privātajam sektoram ir iespēja vairāk iesaistīties. Tagad tiešām organizācija, uzņēmums, kam ir naudas līdzekļi, kas grib izdarīt kaut ko sociāli, atbildīgu, zaļu un tā tālāk, tas viss tagad ir tik ļoti modē, ja, bet nu, kas var būt zaļāks par koku. Viņa līdz šim to nebija iespējams izdarīt, tad tagad ir formāts, kā to visu legāli var izdarīt un tiešām panākt ārkārtīgi skaistu rezultātu. Mēs stādām divas lielas Holandas liepas. Protams, ne tikai tie koki ir lieli, bet mēs esam padomājuši arī par to, kas ir zem tiem kokiem. Izrakta milzīga bedra, kur ieliktas īpašas konstrukcijas, kas nodrošina to, lai tā augsne, jaunā augsne komposta, visu, ko mēs tur esam sabēruši, lai viņa nesablietētos, lai saknēm būtu kur augt. Tur ir arī gaisa telpa atstāta, ka saknes izplatīsies, lai pašas saknes to augsni nesablīvē. Beigās ietvē un transporta slodzes netraucēs tam kokam dzīvot nākamos 50 gadus mierīgi.